โอเคจะเริ่มต้นช่วงที่สองนะครับ
อาจารย์ครับ
ครับผม
ผมสงสัยว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาใช้ระบบอะไรฮะและใครเป็นคนบัญญัติการปกครองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยครับ
คือระบบคอมมิวนิสต์เท่าที่เคยเห็นในประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีหลายรูปแบบแม้แต่ของจีนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปีประมาณ1949นอนทางประธานเมานั้นคือบางช่วงก็อาจจะใช้หลักการว่าแบบเผด็จการนะครับแต่ในบางช่วงคือเขาก็จะอนุญาตให้ประชาชนมีเสรีมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นคือคอมมิวนิสต์ตลอดคือเขาจะไม่ยอมให้พวกประชาชนมีส่วนหนึ่งในการปกครองประเทศนะครับถ้าจะถามว่าเป็นตามหลักการพระคัมภีร์ไหมหรือว่าผิดกับพระคัมภีร์ไหมจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้บอกว่าในโลกนี้เราก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบอะไรเช่นพระเจ้าไม่ได้สั่งว่าต้องเป็นระบบประชาธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นราชอาณาจักรแต่ตามหลักการของพระเจ้าที่สำคัญคือต้องมีเสรีภาพแก่ประชาชนในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็สามารถเปิดคริสตจักรยังเป็นเสรีให้คนนับถือพระเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าได้แต่แม้แต่ในประเทศอาหรับนะครับภายใต้อำนาจของศาสนาอิสลามคนที่นับถือพระคริสต์นะครับถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าในความเป็นส่วนตัวของพวกเขาคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันครับที่ผมได้ไปเมืองจีนนะครับในบางช่วงก็จะเห็นว่าเปิดเสรีแม้แต่ในคริสตจักรต่างๆก็จะมีคริสตจักรที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลแล้วก็คริสตจักรใต้ดินนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเผด็จการเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอิสลามอะไรแบบนี้นะครับที่แอนตี้คริสตจักรนะครับแต่ชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปิดให้คนที่อยากจะรู้ความจริงก็จะรู้ได้นะครับไม่ทราบว่าได้ตอบคำถามของคุณสมพรหรือเปล่าครับ
ครับผมได้ครับ
โอเคนะครับถ้าพูดถึงตัวอย่างการปกครองที่ดีที่สุดตามพระคัมภีร์ที่เราได้เห็นนะครับเป็นราชาอาณาจักรยูดาห์ภายใต้ดาวิดนะครับแต่แม้แต่ในการที่จะมีระบบเป็นกษัตริย์นะครับบางกษัตริย์แย่มากบางกษัตริย์ก็ดีบางกษัตริย์ก็ให้เสรีแก่คนในนับถือพระเจ้าบางคนก็ไม่ให้นับถือไม่ให้นมัสการแต่พระเจ้าก็แต่งตั้งอิสราเอลโดยเฉพาะยูดาห์นั้นเป็นระบบกษัตริย์นะครับและในเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูก็จะตั้งราชาอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่สาธารณรัฐไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วจะบอกว่าพระราชาอาณาจักรของพระเยซูคริสต์แต่มันจะเชิงแบบเผด็จการด้วยนะครับเพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวที่จะมีอาจจะเรียกว่าอำนาจแบบเด็ดขาดแต่พระเยซูคริสต์ก็ยังจะอนุญาตให้บางคนก็มีส่วนได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะครองบนโลกนี้ด้วยพระเยซูคริสต์ที่เราได้เห็นในวีวอนบทที่2ข้อ26เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคริสเตียนบางคนนะครับไม่แน่ใจว่าในภาษาไทยจะแปลว่ายังไงแต่ว่าอาจารย์ผมน่าจะมาจากพระคัมภีร์นะครับบอกว่าพระเยซูก็จะครองด้วยคาถาเหล็กประมาณนี้ใช่ไหมครับใครๆที่จะต่อต้านพระเยซูคริสต์คงจะต้องติดคุกเลยหรือว่าไม่ถูกประหารชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกลับมาถึงประมาณว่าในสมัยของอิสราเอลภายใต้กฎบัญญัติของโมเสสก็เด็ดขาดนะครับใครที่ทำฆาตกรรมก็ต้องถูกประหารชีวิตประมาณแบบนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่ของกฎบัญญัติของโมเสสก็จะกลับมาแบบนี้แต่ก็จะให้โลกนี้มีสันติสุขได้เพราะว่าใครที่ทำผิดยังไงพระเจ้าก็จัดการ
ถ้าสรุปในภาพรวมก็คือระบบกษัตริย์แม้ว่ากษัตริย์ละพงจะไม่ดีแต่ว่าการปกครองในระบบกษัตริย์นี่ถือว่าดีที่สุด
น่าจะใช่นะครับใช่ระบบกษัตริย์น่าจะดีที่สุดอยู่แล้วแม้แต่ประชาธิปไตยคนจะชอบเรียกร้องว่าเราต้องมีประชาธิปไตยแต่ถ้าประชากรแย่ ก็จะเลือกผู้นำที่แย่ถ้าประชาชนดีเขาอาจจะเลือกคนที่ดีนะครับแต่มันจะน้อยมากเพราะว่าในโลกนี้ทุกคนก็เป็นคนบาปทุกคนก็ถูกหลอกด้วยซาตานมีระบบโลกของซาตานก็อยู่ในจิตใจของพวกเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเราจะดูที่เอเชียบทที่28ข้อ9นะครับถ้าดูตั้งแต่ข้อที่1นะครับเราจะได้เห็นว่าประเทศอิสราเอลอันนี้เป็นภาคเหนือนะครับต้องแยกนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยโซโลมอนนะครับหลังจากโซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนเสียชีวิตราชอาณาจักรนั้นก็ถูกแยกออกเป็นภาคเหนือกับภาคใต้ภายใต้กษัตริย์เรโบอัมนะครับเรโบอัมเป็นลูกของโซโลมอนบางทีนะครับในพระคัมภีร์ก็จะเรียกภาคเหนือนั้นว่าอิฟราอิมเพราะว่าคนที่กลายเป็นกษัตริย์ของภาคเหนือนั้นชื่อเจโรโบอัมไม่ใช่เรอบองนะครับชื่อเขียนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนไปแค่ตัวเดียวนะครับอยากจะเขียนชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรโฮโบอัม
เรโฮโบอ
ัมนะอันนี้เป็นลูกของโซโลมอนนะครับก่อนที่โซโลมอนเสียชีวิตนะครับก็จะมีผู้เผยพระวจนะมาถึงโซโลมอนบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็ถูกแยกออกภาคเหนือก็จะเหลือ10เผ่าของอิสราเอลนะครับภาคใต้นะครับก็เหลือแต่เผ่ายูดาห์กับเบนจามินนะครับ10เผ่ากับ2เผ่านะครับเรโอโบอัมนะครับกลายเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ยูดาห์คือเผ่ายูดาห์กับเบนจามินภาคเหนือนะครับก็จะมีคนที่ก่อการปฏิวัติเจโรโบอัมเขามาจากเผ่าอิฟราอิมนะครับก็เลยบางทีนะครับเราจะเห็นว่าภาคเหนือที่จะเรียกว่าอิสราเอลภาคเหนือก็ถูกเรียกว่าอิฟราเอลถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของเผ่าเดียวนะครับแต่ว่าหมายถึงอาณาจักรเหนือทั้งหมดนะครับซึ่งรู้สึกว่าในเอเชียบทที่28ก็จะเรียกอิฟราเอลแต่เราต้องเห็นว่าเขาพูดถึงทั้งอาณาจักรเหนือนั้นนะครับผมไม่อยากจะอ่านทุกข้อนะครับแต่ว่าลองอ่านจากเอเชียบทที่28ข้อที่1ลองมาถึงข้อที่11นะครับปัญหาของประเทศอิสราเอลตอนนั้นนะครับอาณาจักรเหนือนั้นคือเสื่อมผู้นำของพระเจ้าเขาชอบเมาเหล้านะครับขนาดว่าในข้อที่8ครับเพราะสำรับทุกสำรับก็มีอาเจียนและความโสโครกเต็มไม่มีที่ใดที่สะอาดอันนี้พูดถึงพวกผู้นำนะครับที่อาเจียนบนโต๊ะพวกเขาอาจจะทำหน้าที่ที่วิหารของพระเจ้าเสร็จแล้วก็กลับไปที่พับของพวกเขามันกลับเป็นจุดอ่อนในธรรมชาติบาปก็กินเหล้าแล้วก็อาเจียนก็สกปรกมากสกปรกในตั้งแต่ความคิดของพวกเขาแล้วในสมัยนั้นนะครับพวกอาซีเรียก่อนพวกคาลเดียนะครับกำลังจะมายึดทั้งเขตตั้งแต่บาบิลอนนะครับลงมาผ่านแม่น้ำยูเฟรตีสนะครับแล้วก็ลงมาถึงแถวอิสราเอลนั้นเป็นกองทัพทหารที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นมหาอำนาจในโลกในสมัยนั้นนะครับชื่อกษัตริย์ที่กำลังจะมาตอนนั้นนะครับชาลมานีซ่าองค์ที่5เขาเริ่มต้นบุกอิฟราอิมแล้วที่เรียกว่าอาณาจักรเหนือตั้งแต่ปีที่722ก่อนคริสตกาลนะครับแต่เขาตายไปในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าซาโรนองค์ที่2พระเจ้าก็ใช้พวกอาซีเรียที่จะลงโทษอาณาจักรเหนือนั้นในข้อที่28ข้อ9นะครับเขาจะสอนความรู้ให้แก่ใครเขาที่นี่หมายถึงพระเจ้าเองเขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลักคำสอนใช้คำว่า doctrine นะครับที่เรากำลังเรียนอยู่หลักคำสอนก็เป็นการเรียนพระคัมภีร์อย่างมีระบบนะครับให้แก่คนเหล่านั้นที่ยานมหรือเด็กๆ เพราะว่าแบบพวกผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมแล้วเหมือนในรุ่นที่อพยพออกมาจากอียิปต์นะครับในสมัยของโมเสสนะครับรุ่นนั้นทุกคนก็ตายในทิ้งทุรกันดารหลังจาก40ปีนะครับรุ่นแรกที่ออกมาจากอียิปต์เหลือแค่2คนคือโยชูวากับคาเลบคนที่เหลืออยู่คือคนที่เป็นลูกเป็นหลานของรุ่นแรกนั้นก็ประมาณสถานการณ์แบบนี้ ต้องรอให้พวกเด็กๆโตขึ้นเขาอาจจะมีความคิดแบบ positive volition อยากจะแสวงหาพระเจ้าแต่รุ่นนี้ไม่รุ่นนี้ต้องพินาศโดยมือของชาวมานีซาองค์ที่5และซากอนองค์ที่2ของอัสซีเรียนะครับหรือให้แก่คนเอามาจากออกข้อที่10นะครับเพราะเป็นเนี่ยตอนนี้เอเชียกำลังจะบอกทั้งหลักการที่ถูกต้องในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีระบบนะครับเอเชียบทที่28ข้อ10เพราะเป็นข้อบังคับสอนข้อบังคับบันทัดสอนบันทัดที่นี่นิดที่นั่นหน่อยอย่างที่เราเรียนในห้องเรียนบางทีก็ก้าวหน้านิดนึงเดี๋ยวก็ต้องวนกลับรีวิวทีละนิดหน่อยเปล่าแต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้โดยต่างภาษาพูดถึงอัสซีเรียนะครับแต่อย่าลืมนะครับในการที่มีการพยากรณ์จากผู้เผยพระวจนะปกติแล้วในพระคัมภีร์ก็จะมีการเผยพระวจนะสำหรับเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้กับสถานการณ์ที่ไกลออกไปในประวัติศาสตร์สถานการณ์ที่อยู่ใกล้มือพวกเขาคือพวกอัสซีเรียกำลังจะมาที่เอเชียกำลังจะเตือนพวกเขาและเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับพยากรณ์นี้แต่ยังมาไม่ถึงอีกประมาณ700เป็นเกือบพันปีที่อาจารย์โปโลก็ได้เขียนไว้ในนิวโคลันบทที่14ข้อ22อ้างถึงข้อนี้แหละเรื่องการพูดภาษาแปลกๆภาษาต่างๆเพราะว่าในตอนนั้นพวกยูนอกจากกลุ่มส่วนน้อยสาวกของพระเยซูแล้วก็จะมีประมาณ500กว่าคนที่เชื่อพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูตอนนั้นนอกจากนั้นพวกยูไม่เชื่อตอนนี้พูดถึงสมัยของพระเยซูแล้วพวกยูก็ไม่เชื่อพระเจ้าก็ต้องใช้คนต่างชาติที่จะประกาศพระกิตติคุณต่อไปจากนั้นมันประมาณว่าดึงตำแหน่งในการที่เป็นแกนนำของพระเจ้าให้ไปจากชาวยูให้กับคนต่างชาติเริ่มต้นที่ SPQR คือพวกโรมคือคริสตจักรก็ไปตั้งที่อย่างเมืองในตุรกีปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่โรมแล้วจากนั้นก็ค่อยๆไปประเทศคนต่างชาติต่างๆขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเราได้ฟังพระกิตติคุณเพราะพระเจ้าอนุญาตให้คนต่างชาติมีสิทธิ์ในการที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ถ้าเป็นพวกยูนะเขาก็ไม่ทำนะถ้าสมมตินะครับพระเจ้าบอกว่าต้องเป็นชาวยูเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นแกนนำของพระเจ้าไม่มีการประกาศพระเยซูคริสต์เอเชียก็กำลังจะเผยพระวจนะถึงการพูดภาษาแปลกๆในข้อที่10นี้นะครับที่น่าสนใจนะครับเอเชียกำลังจะว่าพวกผู้นำที่เมาเหล้านะครับตอนนี้ดูที่เอเชียบทที่28อันนี้ต้องข้อที่10ที่เขาพูดถึงนั้นนะที่บอกว่าทีละข้อบรรทัดซ้อนบรรทัดภาษาฮีบรูนะครับลองฟังเสียงนะครับคีอัสลาอัสอัสลักอัสคาฟคาฟลักคาฟคาฟลักคาฟจะเอียร์ซัมลักเอียร์ซัมเสียงเหมือนคนเมาเหล้านะครับเนี่ยอาจารย์เอเชียเขาตั้งใจแบบนี้ล้อเลียนพวกเขาอัสลาคาฟลักคาฟอันนี้คาฟลักคาฟอัสลาคาฟคาฟลักคาฟเหมือนของว่ามาลาละฉันมาลาฉันใหญ่อยากจะอวกแล้วประมาณแบบนี้กำลังจะพูดว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องแต่ในเวลาเดียวกันฉลาดกำลังจะบอกว่านี่คือการสอนต้องสอนแบบนี้ที่เป็นข้อบังคับสอนข้อบังคับข้อบังคับจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าทับหรือว่าสอนก็ได้มั้งแต่ว่าแบบ line upon line ถ้าเป็นภาษาฮีบรูนั้นนะครับที่เป็นอัฟละอัฟนะครับละที่จะมีตัวเนี้ยแล้วข้างบนก็ทับอันนั้นนะ precept upon precept คือข้อบังคับราคาที่นี่นะครับคาบแปลว่าบันทัดที่เขียนไว้แล้วก็สุดท้ายก็ทบทวนครั้งนึง precept upon precept precept upon precept ซ้ำด้วยนะครับ repetition การทบทวนภาษาไทยก็เหมือนกันนะครับข้อบังคับสอนข้อบังคับแล้วก็อีกครั้งนึงนะครับย้ำ เราต้องย้ำในการสอนเราก็ต้องย้ำนะครับบรรทัดสอนบรรทัดบรรทัดสอนบรรทัดตามภาษาฮีบรูของเขาถ้าแปลเนาะก็แปลแบบนี้ที่นี่นิดที่นั่นหน่อย อิสยาห์ก็เข้าใจเรื่องแบบนี้ว่าการสอนที่ถูกต้องต้องทีละนิดทีละน้อยบางคนนะครับพอเป็นคริสเตียนใหม่โอ้ฉันอยากจะเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ทำยังไงมันอาจจะข้ามไปไม่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานก็อยากจะไปถึงเรื่องจะทำยังไงถึงจะได้เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่เรียนหลักคำสอนที่แบบเป็นเบื้องสูงโดยที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับความรอดหรือว่าเกี่ยวกับความมั่นของนิรันดร์เป็นพื้นฐานไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้ายังเป็นพื้นฐานอย่างนั้นมันไม่มีทางลัดนะครับเหมือนนักกีฬานะครับที่อยากจะได้เรียนทองที่โอลิมปิกนะครับไม่มีทางลัดต้องมีวินัยเชื่อฟังครูฝึกแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะกลับมาที่นี่นะครับข้อที่11นะครับแต่พระองค์จะตรัสกับชนชาติโดยต่างภาษาภาษาอัสซีเรียในการทำโทษกับอิสราเอลด้วยนะครับที่เป็นอาณาจักรเหนือนั้นพวกอัสซีเรียก็มีนโยบายนะครับเอาชาวยูไปบ้างไปเป็นทาสในเขตของพวกเขารับมาเป็นทาสในประเทศของเขาแล้วจากประเทศอื่นที่เขาเคยไปบุกแล้วก็รับคนเป็นทาสให้พวกเขาได้อยู่ที่อาณาจักรเหนืออย่างนั้นให้คนปนผลกันอย่างนั้นมันเป็นการลงโทษเราเห็นในสมัยพระเยซูนะครับจะมีคนที่อยู่อาณาจักรเหนือนะครับที่จะเรียกว่าเป็นชาวสมาเรียสมาเรียเป็นชื่อเมืองหลวงของอิสราเอลของอาณาจักรเหนือนั้นชาวสมาเรียไม่ใช่ชาวอยู่ที่แท้จริงเพราะว่าหลังจากที่พวกอัสซีเรียก็มาในศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลนะครับก็ผ่านไปหลายร้อยปีกลายเป็นเลือดปนนะครับไม่ใช่ชาวอยู่ที่แท้จริงคนที่เป็นชาวอยู่ที่แท้จริงที่อยู่ในเมืองยูดาห์นั้นก็ดูถูกพวกเขาก็บาปนะครับดูถูกคนเพราะว่าผิวหนังของเขาหรือว่าการเกิดของเขาที่พระเยซูก็ต้องสอนเรื่องชาวสมาเรียใจดีคำถามนะครับ How do you eat an elephant เขาชอบถามในการอบรมในบริษัทอะไรแบบนี้มีใครทราบคำตอบไหมครับผมไม่ได้เขียนคำตอบไว้นะครับแต่ก็จะต้องกินทีละคำทีละคำทีละนิดทีละหน่อยนั่นแหละก็มีคนคำนวณด้วยถ้าสมมติในหนึ่งมือนะครับก็กินประมาณ100กรัมหรือว่า2กรัมตัดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นวัวเป็นหมูเป็นไก่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าจากน้ำหนักทั้งหมดของสัตว์ตอนที่มันยังเป็นอยู่ที่เหลือที่เราสามารถกินได้นะครับก็ประมาณ 60% ของน้ำหนักบริสุทธิ์ของสัตว์นั้นแล้วคราวนี้เขาคำนวณถ้าแบบเรากินทุกมื้อนะครับวันละ100กรัม100กรัมอะไรแบบนี้ประมาณ26ปี ช้างตัวใหญ่นะครับกว่าจะกินได้ให้หมดนะครับก็ใช้เวลา26ปีก็อาจจะประมาณเวลาสำหรับคริสเตียนนะถ้าแบบเรียนพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันอาจจะใช้ประมาณ26ปีจึงจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เราแต่หลักการคือว่ายังไงก็ต้องทีละนิดทีละน้อยกินทีเดียวนะครับหุงแตกเลยก็ตายใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็ตามที่ผมได้เขียนไว้หรือได้สอนไว้ใน2วันนี้นะครับอยากจะให้เรากลับไปทบทวน7ขั้นตอนในการเรียนรู้ซึ่งเราเคยทบทวนแล้วนะครับแต่ในการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ก็เน้นเรื่องการทบทวนแล้วจากนั้นคงไม่ใช่เสร็จภายในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการทบทวน Operation Z การปฏิบัติ Z นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าถึงวิชาใหม่ผมก็อยากจะทำเป็นจะเรียกว่า overview ก็มองแบบโดยรวมนะครับระบบต่างๆในการศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งตามที่อาจารย์ผมได้สอนนะครับก็จะมี 40% ที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอด ที่ผมได้เริ่มต้นสอนแล้วอันนี้วิชานี้เราก็ต้องต่อนะครับอีกแบบหนึ่งที่เราจะสามารถเรียนรับคำสอนเป็นระบบได้นะครับคือผ่านเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการซึ่งยึดไว้ก่อนเพื่อได้สอนเรื่องเกี่ยวกับคดีอุทธรณ์วังพระเจ้ากับซาตานให้เราได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมี systematic theology ศาสนศาสตร์ระบบนะครับในการสอนหรือว่าการเรียนศาสนศาสตร์ระบบนะครับมันยากที่จะพลาดถ้าเขาวางระบบให้ถูกนะครับในเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราเป็นนักศาสนศาสตร์อยู่แล้วคำว่าศาสนศาสตร์นะครับหรือว่าที่เราเห็นที่นี่นะครับคำว่า theology จากคำภาษากรีก theos ที่แปลว่าพระเจ้า ology แปลว่าการเรียนรู้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็เป็น theologyถ้าเป็นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้านั้นหรือว่าคนที่อาจจะเรียกว่าเป็น scholar คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านะครับคนพวกนี้ก็จะเรียกว่า theologian นะครับที่คำว่า theos นะครับภาษากรีกนะครับแปลว่าพระเจ้าแล้วก็จะมีคำว่า ology นะครับ ology เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นคำท้ายนะครับอันนี้จะแปลว่าการเรียนรู้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีคำว่า theologian อันนี้คือคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนศาสตร์คนที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอยากให้เรามองว่าเราทุกคนเป็น theologian บางทีก็จะต้องเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรแบบนี้แม้แต่เด็กเล็กนะครับถ้าเด็กเล็กมาเรียนพระคัมภีร์ไม่รู้ที่คริสตจักรเปิดหรือยังครับสอนเด็กๆเปิดแล้วโอเคขอบคุณพระเจ้าครูสอนเด็กราวีก็จะได้บอกว่านักศาสนาน้อยยินดีต้อนรับนะวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าให้เขาได้คิดว่าเราไม่ใช่แค่เด็กเราก็เป็นนักศาสนศาสตร์ theologian นะครับในศาสนศาสตร์ระบบนั้นนะครับตอนนี้ข้ามไปนิดนึงครับจะมี12ประเภทเช่นการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าโดยตรงคือพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าแบ่งแยกเป็น3พระภาคอะไรแบบนี้ Trinity นะครับแล้วก็จะมี Christology ที่ศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระเจ้าการกระทำของพระเยซูคริสต์พันธกิจของพระองค์อะไรนี้ก็จะแยกออกเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนูมาทอโลจีนะครับนูมาจากภาษากรีกที่แปลว่าวิญญาณแต่อันนี้ก็เน้นถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์พระทรงเป็นใครพันธกิจของพระองค์นะครับซึ่งมีก็พันธกิจใน6รูปแบบทีเดียวนะครับบิบลิโอโลจีนะครับคำว่า Bible ที่เราเห็นว่า Holy Bible Holy แปลว่าบริสุทธิ์ Bible แปลว่าหนังสือพระคัมภีร์ก็เป็นหนังสือเดียวที่มาจากพระเจ้า Bibliology นะครับแปลว่าเราศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์มายังไงน้อสอดคล้องกันยังไงในแต่ละหนังสือก็จะควรศึกษาแบบไหนanthropology นะครับศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์จากพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าวิชา anthropology นะครับก็จะมีที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกนี้แต่เขาจะสอนจากเรื่องของมันกับใช้ปรัชญาของมนุษย์หรือว่า psychology อะไรพวกนี้เราดูจากพระคัมภีร์ว่ามนุษย์เป็นยังไงพระเจ้าสร้างขึ้นมายังไงธรรมชาติบาปของเรามันมายังไงเมื่อกี้ก็พูดถึงอารมณ์ของมนุษย์ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เราก็ต้องเข้าใจถึงอารมณ์เข้าใจถึงธรรมชาติบาปเข้าใจถึงจิตใจวิญญาณจิตกับใจเนาะแม้แต่จิตกับใจก็แยกต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ยังไงฮามาทีโอโลจีนะครับจากคำว่าฮามาทีออสนั้นที่แปลว่าบาปศึกษาเกี่ยวกับบาปซึ่งบาปก็มีนอกประเภทของมันด้วยมีธรรมชาติบาปมีบาปดั้งเดิมของอาดัมมีบาปส่วนตัวมีเรื่องบาปเกี่ยวกับที่พระเยซูคริสต์ไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขน บาปซึ่งนำสู่ความตายอะไรแบบนี้ก็ต้องแยกเป็นประเภทเหมือนกันนะนอกจากนั้นนะครับข้อที่7นะครับ soteriology นะครับคำว่า sote แปลว่าความรอดศึกษาเกี่ยวกับความรอดนะครับว่าเรารอดยังไงง่ายๆนะครับเรารอดเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ว่าเราต้องแบบเนาะต้องมีมากกว่านั้นเรียนเป็นเดือนเป็นเดือนได้นะครับ Satanology ในพระคัมภีร์หลายที่นะครับจะไม่ได้แยก Satanology กับ Angelology ก็เป็นอันเดียวกันเพราะว่าซาตานก็เป็นทูตสวรรค์อยู่แล้วแต่ในพระคัมภีร์บางที่นะครับก็จะแยกแบบศึกษาเกี่ยวกับซาตานโดยเฉพาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มี angelology นะครับ angel แปลว่าทูตสวรรค์ก็จะดูว่าทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าทูตสวรรค์ฝ่ายซาตานเป็นยังไงความเป็นมาเป็นยังไงตอนนี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยังไงสุดท้ายพวกทูตสวรรค์จะจบยังไงในเรื่องนี้ก็ควรที่จะเอาเรื่องเกี่ยวกับเนฟาลีมเข้ามาด้วยนะครับเนฟาลีมนั้นที่เป็นลูกครึ่งระหว่างทูตสวรรค์กับมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า eschatology นะครับ eschatos เป็นคำภาษากรีกเหมือนกันนะครับแปลว่าสุดท้ายก็เลยศึกษาเกี่ยวกับยุคสุดท้ายรวมถึงการเป็นขึ้นของคริสตจักรที่เรียกว่า rapture 7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานะครับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ยุคพันปีของพระคริสต์สุดท้ายก็จะมีบัลลังก์สีขาวอะไรเรื่องนี้ก็พูดถึงการเผยพระวจนะของอนาคตแล้วก็มี ecclesiology นะครับศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักรหมายถึงระบบของคริสตจักรหรือว่าความเป็นมาของคริสตจักรด้วยนะครับคริสตจักรในช่วงแรกๆว่าเติบโตยังไงแล้วก็สมัยนี้คริสตจักรต้องเป็นตามระบบแบบแล้วนอกจากนั้นนะครับประเภทที่12ผมไม่เคยเห็นที่พระคริสตธรรมที่ไหนในโลกนี้แต่มีอาจารย์คนหนึ่งของ RBTM Jew เขาแนะนำว่าควรที่จะมีวิชานี้นะครับ Anti-types and types คือในพระคัมภีร์นะครับมันมีหลายเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ก็ได้ที่เล็งถึงเส้นในอนาคตเช่นเราได้เห็นว่าลูกชายของอับราฮัมอิสอัคเขาเป็น type T-Y-P-E type of Jesus he's a type of saviorที่ว่าอับราฮัมก็เล็งเป็นไทป์ของพระบิดาต้องถวายบุตรชายซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้จะเรียกว่าไทป์ and anti-type หรือเหลือของโนอาห์ก็จะเป็นไทป์ of salvation คือมันกับให้เราเห็นถึงภาพของความรอดประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเราก็สามารถแยกออกเป็นวิชาของมันด้วยแต่ละพระคริสตธรรมก็จะแบ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีประมาณว่า10ถึง12ประเภทแล้วแต่พระคริสตธรรมนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอีกวิชานึงนะครับที่จะเรียกว่า hermeneutics hermeneutos มั้งในภาษากรีกที่แปลว่าการแปลที่ศึกษาเกี่ยวกับการแปลและการตีความพระคัมภีร์ก็สำคัญนะครับซึ่งก็ทุกวิชานี้นะครับในที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาแล้วนะครับโอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในการที่เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระองค์อยู่เสมอขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนให้เราแล้วก็พระวจนะของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงความจริงแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่เราได้มีที่จะมาศึกษาพระคำเพื่อว่าเราจะได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและได้พัฒนาความรักที่เรามีต่อพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน